Jeg simpelthen står på krydset. Det skal jeg øve mig i. God formiddag. Ja, så god morgen. Det må man ikke sige, Herning. Og tak for invitationen, som jo vist nok mest var dig, der inviterede mig, selvom at... Ja. Så tak for det. Det når man har et kald til de ting, som jeg for eksempel har, så tager man det aldrig nogensinde for givet, der er nogen, der gider at høre på en. Det kan man jo ikke vide. Man kan håbe det, så det er faktisk et stort privilegie for mig at være her, så tusind tak for den tillid. Og I vil jo vide det, hvis man har været et sted, man har været til en fest, eller man har været til en samling, og man ikke bliver inviteret igen, så tænker man, okay, det gik nok ikke så godt, ikke også? Så tak for det. Ikke at vi har været til fest, det er dog ikke det. Bare lige kort, så vil jeg sige, at jeg hedder Lene. Jeg er gift med Andreas, der sidder herovre, og Andreas, han er jo en af præsterne i Åben Kirke. Det er jeg ikke, og det har jeg heller ikke noget ønske om at blive, fordi at jeg har et fantastisk arbejde. Jeg arbejder som socialpædagog på en sikret institution, og arbejder med unge, som er i farezone for kriminalitet og misbrug og sådan nogle ting. Og jeg er super glad for mit arbejde, og super glad for mine kollegaer, og det giver mig simpelthen så meget energi at gå på arbejde, også selvom man nogle gange tænker. Men det gør vi jo med alt. Alt bliver hverdag, ikke også? Andreas og jeg, vi har 6 børn, og så har vi 7 børnebørn, så de er jo rigtig kede af, at vi stadigvæk arbejder og ikke kan stå op for dem. Men vi har jo boet her i Odense, og jeg kan jo se en del kendte ansigter rundt omkring, så det var sådan helt dejligt at køre ind i byen i dag, og solen skinnede, og man tænkte, det er helt rart at være her. Odense er jo en fantastisk by. Ja, nej, men det er sådan helt seriøst, det er det virkelig. Yes, jeg skal tale i dag om et emne, som man kan sige, måske er forholdsvist tabubelagt. Og nej, jeg skal ikke tale om sex. Det kunne det have været, men det er det ikke. Ærgerligt nok. Men jeg skal tale om blandt andet om skam, om den her følelse af skam. Og det skal jeg, fordi det oplever jeg, at Gud han har lagt på mit hjerte. Jeg har gjort det i nogle forskellige sammenhænge, nogle forskellige steder. Fordi jeg tror, det er noget, vi ikke taler om. Selvom vi skammer os, så taler vi ikke om det. Fordi det er jo skamligt at tale om det. Det er jo pinligt at sige højt, hvis man får den følelse. Og jeg har kaldt min prædiken, hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Og så kan du synes, det er da virkelig en underlig prædiken. Ja, eller tekst. Og det kan du da have ret i. Men den passer faktisk til det, jeg skal snakke om i dag. Så det er jo ret heldigt. En dag, så var jeg på vej hjem fra mit arbejde, som jeg er hver eneste dag. Og når jeg kører på arbejde om morgenen, så vil jeg gerne indrømme, så hører jeg lovsang. Jeg hører også min morgenandagt. Jeg har sådan flere, hvor den ene hører jeg i bilen. Fordi så kan jeg ligesom bygge mig op til denne her dag. Når jeg kører hjem, så nogle dage får jeg lyst til at høre lydbøger med krimier, hvor folk de får tæsk og sådan noget, fordi så får man ligesom også lidt afløb for sine aggressioner over folk, ikke også? Ja, så kan han lære det. Men denne her dag, der hørte jeg faktisk bare radio og sad lidt og tænkte, jeg tror faktisk, jeg var lidt træt. Og jeg, I kender det godt, radioen kører, du slår bevidstheden fra, og de spiller et eller andet fuldstændig ligegyldigt i den her radio. Det er jo simpelthen noget af det. Det er så dårlig musik og intet sigende. Og Andreas siger, så hører, er det P1, jeg skal høre, eller... Ja, det gider jeg slet ikke. Og så sidder jeg her, og så, du ved, sådan prøver lige at tømme hovedet for alt støj, og hvad der foregår i løbet af sådan en dag. Og jeg vil også godt sige, at mit arbejde er jo ikke sådan et, det er jo ikke sådan et konfliktfrit arbejde. Det er jo konfliktfyldt konstant og hele tiden. Så man skal hele tiden sige til sig selv, træk vejret. Du skal deeskalere og sige, ej, det kan jeg godt forstå, du synes, det er træls, jeg beder dig om at gøre det her. Men nu skal du gøre det, så hvordan løser vi det? Og det kan man godt blive lidt træt af nogle dage. Og så sidder jeg her i min bil, og så pludselig så var der lige en sang, der fangede min opmærksomhed. Og det er Peter Sommer. Jeg ved ikke, om I kender Peter Sommer. Det er ham, der har lavet Valby Bakke. Nogen, der kender Valby Bakke-sangen? Nej? Nej? Ja, godt. Han har lavet denne her sang, der hedder Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Og jeg synes simpelthen, det var så genialt, og gav mig et twist omkring, prøv at høre, skal vi ikke bare gå hele vejen? Altså, der er jo flere betydninger i det her. For det første, så behøver vi ikke at skynde os, og have alt for travlt med alt det, som Gud gerne vil have, eller vi synes, Gud gerne vil have, vi skal nå. Så vi skal løbe hele vejen for at komme i mål. Men den anden ting i det er jo, at hvad var det Jesus, han gjorde? Han gik hele vejen. Han førte det til ende. Han fuldførte det, som Gud havde kaldet ham til. Og jeg tænkte, det her, det skal jeg tale om. Så mit udgangspunkt, jeg vil fortælle en meget kort historie fra mit eget liv, jeg ved faktisk ikke, om jeg har været 5-6 år. Jeg boede i København. Ej, Stor København, undskyld. Mine forældre er københavnere. Ikke at I kan høre det, jeg ved det godt. Og hvad hedder det? Jeg har to store brødre, og vi skal ind og handle. Jeg tror ikke, det var noget, der skete tit. Ind i supermarkedet. Sådan det, jeg forestiller mig, det var sådan noget Dalle-Valle-ting, fordi at man kørte ned i kælderen og parkerede. Dengang var det ikke meget almindeligt, at der var store magasiner og sådan noget. Og jeg er fra dengang, der var sort-hvid tv, ja. Og vi parkerer bilen, tager elevatoren op og kommer ind, hvor der bare er legetøj overalt. Og min ældste bror, som er en del år ældre end mig, havde arbejdet og var begyndt at tjene sine egne penge. Og han siger til mig, ej, se Lene. Og så finder vi, ved I hvad hønseringen er? Er vi også? Nej. Det er sådan noget, du ved, man sætter, nej, det er sørgeligt. Det er god underholdning med hønseringen, som man sådan sætter sammen, og så kan man lave alle mulige spændende ting. Eller det kunne man sikkert ikke, men man kunne lave det, man kunne lave med dem. Og det var det, der var ikke opfundet fancy, smarte ting. Nej, vi måtte bruge vores fantasi. Og så køber han hønseringen til mig. Det var sådan nogle ark, man fik. Og så brækker man dem selv fra hinanden og kunne sætte dem sammen på alle mulige måder. Og han betaler for de her hønseringe. Altså han bruger sine penge på at købe noget til mig. Det var jo også stort i sig selv, ikke også? Og så det bliver sådan helt drama, det her. Fordi, da vi så skal ud af den her butik, så skal vi jo igennem sådan en kasse. Og så spørger den her ekspedient, hey, er der betalt for de hønseringe? Og min bror havde jo betalt for dem, men vi var gået tilbage ind i butikken, ikke også? Så det var sådan lidt sådan nogle småkriminelle typer som os, der stod der og havde stjålet et. Nej, vi havde betalt. Har I betalt for dem der, siger han så, og kigger. Og min bror, han er, ja, siger han også. Og hvad gør jeg? Jeg begynder at græde. Jeg går fuldstændig i panik. Fordi jeg tror, jeg forestiller mig, at min bror skulle i fængsel, og jeg skulle sikkert med, og alverdens ting, ikke også? Og jeg tror bare, min far, han tænkte, nej, endelig er vi taget på familieudflugt. Så Lene, stop. Jeg kunne slet ikke styre det. Og jeg kan mærke følelsen af, hvor mega pinligt det var at stå derinde som 5-6 år og bare i stedet for bare at sige, de er betalt. Så jeg fik virkelig panik, ikke også? Altså vi slap derfra, min bror kom ikke i fængsel, og de troede på, at han havde betalt det. Og når jeg så fortæller denne her historie nu, så kan jeg jo godt se, hvor latterligt det er, og hvor åndssvagt det er. Og jeg kan også mærke følelsen af, at ej, det var mega pinligt det der. Det tror jeg i hvert fald også min far, han synes det var. Og det er jo egentlig ejendommeligt, jeg ved ikke om I selv kan historier, det er jo sådan en ejendommelig erindring at have en god familie, og så er det det, jeg kan huske. Det var dengang, det var mega pinligt, da vi stod inde i det supermarked, ikke? Ikke noget andet om, at så juleaften, så fik jeg det, jeg havde ønsket mig, men nej, jeg kan huske det her. Det var simpelthen forfærdeligt. Så her, kort tid efter, efter jeg havde været på vej hjem fra arbejde, kort tid efter, jeg havde hørt denne her sang, og den havde mindet mig om nogle ting, så sad jeg til et møde et andet sted og lyttede til en prædiken, og den handlede slet ikke om det her, som jeg vil tale om i dag. Jeg vil bare lige fortælle jer det, at jeg havde været til møde et andet sted, og så... Nej, hvad hedder det? Så oplever jeg, da jeg sidder der til det her møde, at Gud pludselig begynder at tale til mig. Og det er jo det, Gud han kan. Han kan jo tale ude af kontekst og ind i andre kontekster, og fuldstændig, det bliver bare sådan et, okay. Så oplevede jeg, Gud tale til mig om, hvor meget der var sket i mit liv igennem de sidste 20 år. hvor meget jeg i virkeligheden havde flyttet mig i forhold til min tro på Gud. Og ikke bare min tro på Gud, men min måde at leve i min tro med Gud på. Og det var faktisk, det man kalder åbenbaring, når man selv får den oplevelse af, at wow, der er jo sket noget i mit liv. Og den erindring, som faktisk fører tilbage til den her historie, den følelse af, at vi i en sammenhæng, Andreas og jeg kom i, at jeg i 10 år, da vi var der, aldrig nogensinde passede ind. Som i aldrig. Jeg passede bare ikke ind. Og nej, det var ikke, da vi var for fint, bare roligt. Det var sådan, som om, at den måde, jeg oplevede Gud på, den måde, jeg så åndelighed på, den måde, jeg var mig på, den var bare grundlæggende forkert. Altså, det var den jo ikke. Men det var den ind i den kontekst. Og som vi jo hører Christian sige, kompleksiteten i at vide, det er sådan her, jeg er, men andre vil gerne have, at jeg er sådan her i stedet for. Og så bruge 10 år af sit liv på at finde en form, der gør, at man passer ind i noget, som man faktisk ikke har det godt med. Prøv at Gud, han har aldrig nogensinde tænkt sig, at vi skal tilpasse os et eller andet system for at blive accepteret af nogen andre. Det vil jeg bare lige sige. Aldrig. Det der med, at vi står foran spejlet og tænker, det er jo sørgeligt det her. Altså seriøst Gud, det kunne du godt have gennemtænkt, ikke også? Gud ser det jo anderledes og tænker, undskyld, ved du hvem det er, du taler til? Det er faktisk mit barn, du står og kritiserer, som jo grundlæggende er mig selv, ikke også? Fordi Gud ser anderledes på os, end vi ser på os selv, og garanteret os, end vi ser på hinanden. Og jeg vil godt sige, at jeg leverede ikke standarden der, hvor jeg kom. Jeg har lige noget kørende med den unge fyr, der står dernede. Jeg leverede simpelthen ikke standarden for, hvordan en åndelig god kristen var. Det gjorde Andreas til gengæld, fordi han er helt anderledes end mig, og passede anderledes ind i det her med at være profetisk orienteret, og jeg tænkte nogle gange, der sker ingenting. Nej. Jeg hørte ingenting. Og fordi det går op for mig på et senere tidspunkt, den måde Gud taler til mig på, er væsentligt anderledes end den måde Gud taler til Andreas på. Og jeg tror, det var jo ikke sådan, der var nogen, der sagde, undskyld, kunne lige. Det behøvede man ikke at sige. Men det der med at få i tale sat, altså, nu er I jo også sådan lidt sjove, og I lever jo også lidt mærkeligt, og det blev jo sagt på sådan en hi-hi, vi hygger os måde, ikke også? Og fordi at man så får den følelse af at være forkert, og i virkeligheden kan mærke en skam over ikke at passe ind i en sammenhæng, som jo skulle være det sted, hvor man trives og vokser og udvikler sig, så griner man jo med og siger, ja, du har nok ret. Eller har du? Eller ja, det er også nok bare mig, der er noget galt med. Jeg burde også, og så prøver man, jeg gjorde i hvert fald, prøver ligesom at finde den der åndelige form. Og det lykkedes bare ikke for mig. Så der blev kommenteret meget på, hvordan jeg var mor. Der var blevet kommenteret meget på, hvordan jeg var hustru. Hvordan jeg var kvinde. Huha, det er jo en hel historie i sig selv, fordi det er der mange, der har holdninger til, hvordan kvinder skal være i kristne sammenhæng, ikke også? Og hvis ikke de lige passer ind i den form, som vi har beskrevet en eller anden gang tilbage i 1940'erne, så er det bare helt skidt. Altså, det går slet ikke. Og så sker der bare noget, og der skete noget med mig. Fordi hvad gør man så? Så begynder man at sammenligne sig. Jamen, hvis jeg nu bare var som hende der, så kunne det være. Og jeg har i så mange år sagt, okay Gud, bare gør mig mild. I ved, de der kvinder, der laver den der, hej. Jamen, dem kender vi ikke også. De er helt fantastiske. Hvor er det dejligt at se dig. Så kommer jeg. Nå, hvad så? Ikke? Og folk er bare sådan her. Måske skulle du lige arbejde med den sidelæne. Og jeg er faktisk kommet frem til, at hvis Gud synes, at jeg skulle være, hej, så var jeg sådan. Men jeg er ikke sådan. Nu betyder det ikke en undskyldning. Så kan I tage det. Værsgo. Ikke også take it or leave it. Det er ikke det, jeg mener. Jeg tror bare, at følelsen af at blive kommenteret på for alt det forkerte, ved hvad, det skaber et naturligt behov for at beskytte sig selv. Og det gjorde jeg ved at undskylde mig selv. Og det kom til at påvirke mit syn på mit kald, mit syn på det at være mig, og jeg vil lige understrege, jeg er jo ikke vokset op i et kristent hjem. Du ved, de der, hvor der var folk forbi med hyrder og gaver og sådan nogle ting, det skete ikke, da jeg blev født. Der kom ikke et øje. Så det var også en læring i sig selv, at det var okay ikke at være vokset op i et kristent hjem, og man stadigvæk kunne have et kald på sit liv. Det er jo vildt. Og det opdagede jeg, da jeg læste i min bibel, at før verdens grundvold blev lagt, havde Gud udvalgt mig i ham. Hvor jeg sådan tænkte, what? Altså var der et kald, før min mor og far vidste, jeg kom? Ja, det var der faktisk, Lene. Og der står også, at Gud havde kaldt mig ved navn, før mine forældre overhovedet havde overvejet, om jeg skulle komme. Og så var jeg nødt til at sige, okay. Og det gjorde noget ved min bevidsthed og min tro og min måde at være en kristen på. Fordi det, der sker, og vi kender det sikkert alle sammen, og jeg skal nok tage os igennem, så vi går hele vejen, ikke også? Fordi det kommer vi til at gøre. Vi kommer ikke til at give op. Jeg har taget malertape med. Gæt, hvad min mand han laver til hverdag. Ja. Du ved, det der med, at... Det er jo ikke særlig kvindeligt, det jeg laver, vel? Det der med, at folk kommenterer på, altså, kunne det ikke lige skrue lidt ned? Altså, gør lige plads til andre, ikke også? Så begynder man sådan at tænke, jeg tror også, at folk, de gider mig faktisk ikke. De er faktisk lidt træt af mig. Jeg er også bare sådan et menneske, der har det lidt svært med andre sammenhænge, og jeg er ikke så sådan lidt frygt og puha, og jeg duer heller ikke rigtigt, fordi at min far var ølkusk. Og de fleste andre, som jeg kender, ja, deres far, han var jo præst i 4. generation, ikke også? Og også en lille smule profet og sådan nogle ting. Og jeg har ikke den der profetiske gave, og det ved jeg jo godt, det burde jeg have. Og så bliver jeg bare så utilstrækkelig, og jeg kan bare slet ikke få det til at hænge sammen. Og så klister vi bare ting på. Og det er jo mega pinligt at være mig, fordi jeg får bare altid sagt de forkerte ting i de rigtige sammenhæng, eller også er det i de forkerte sammenhæng. Det kan jeg ikke lige huske. Men fordi at det, jeg siger, er generelt bare pinligt, ikke også? Og det, hvad gør det? Det gør, at jeg bliver en lille smule usikker på, hvem jeg skal være. Fordi at jeg vil egentlig gerne være lidt som Ruben. Kunne spille guitar, ikke? Jeg tager den selv, altså. Vi har lige snakket om det i bilen, Andreas og jeg. Tænk, hvis man var sådan en type, der lige kunne sige, jeg synger lige en sang efter min prædiken, der lige sådan er med til at løfte sangen. Det kommer ikke til at ske i dag. Fordi at så kan jeg fortælle dig, så har alle brug for at omvende sig fra et eller andet, hvis jeg først begynder at synge, ikke også? Men du ved, så bliver man sådan også lidt undskyldende over, at man også er den, man er, og nej, men ved du hvad, det er også bare mig, og jeg ved også godt, det er også fordi, at, og så begynder man at føle skyld over, at man ikke lige er tilstrækkelig nok, og man, altså, det, prøv at høre, det bliver bare en sten, der ruller. Jeg har mange flere, og du kender måske selv de ord, som er hæftet på dit liv, fordi der er nogen, der engang har sagt, skulle du ikke lige tage og skrue lidt ned? Prøv, det ville klæde dig, hvis det var, at du i stedet for, ikke? Eller, ej, prøv, sådan er vi ikke her. Altså, undskyld, københavnere på Fyn, slap lige af. Og så flytter vi til Herning, og det hjalp dig, det skal jeg da lige fortælle dig, det gjorde. Men det gjorde det faktisk. Det hjalp mig så meget at komme i en kirke, hvor tingene pludselig begyndte at se anderledes ud. Hvor det pludselig var okay at være den, som jeg er. Det er jo en kæmpe befrielse at få lov til at være sig selv. Er det ikke sandt? Det er jo super belastende at skulle være en anden. Og særligt når man egentlig ikke ved, hvem den anden er, hvad folk har forventninger. Jeg skal læse et udsnit af en artikel, skrevet af en ung fyr, som hedder Svend. Og han hedder ikke Svend Brinkmann. Der findes andre, der hedder Svend. Jeg siger det bare. Han er en helt ung fyr, da han skriver det her. 17 år gammel, og det kommer i avisen. Og han snakker om skam. Og han siger sådan her, at psykologien beskriver skam som en såkaldt interpersonel følelse. Altså det vil sige, at det er den mellemmenneskelige relationsfølelse, som vi har med hinanden. Som grundlæggende betyder, at vi føler, at der er noget galt mellem os og verden omkring os. Eller generelt resten af verden. Og den vi er, stemmer ikke overens med opfattelsen af, hvordan vi synes, vi burde være. Vi oplever, at vi har en slags eksistentiel defekt, som bliver pakket ind i ensomhed, uværdighed og utilstrækkelighed. Det er det, skam gør ved os. Og vi taler ikke om, fordi når man nogle gange taler om skam, så kan det forveksles med at føle sig pinligt til mode, ikke også? Som jeg gjorde, da jeg var 6 år gammel, og synes det var mega pinligt. Det er ikke den følelse, vi taler om. Vi taler om den følelse, der gør, at der skabes en afstand mellem mig og den verden, som jeg relaterer til. Fordi jeg føler, der er grundlæggende noget galt med mig. Der er simpelthen noget inde i mig, der ikke er rigtigt. Jeg er ikke en ordentlig kristen. Jeg kan ikke finde ud af de ting, der skal kunne findes ud af, når man er en kristen. Jeg kan ikke finde ud af at læse min bibel. Jeg kan ikke finde ud af at bede. Jeg kan ikke finde ud af at være trofast. Jeg kan ikke finde ud af de her ting. Så er der noget galt med mig. Vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 5. Ej, det er løgn, hvad jeg siger. Kapitel 3, undskyld. 1. Mosebog, kapitel 3, vers 8. Som jo er en grundlæggende følelse, tror jeg, at mennesket faktisk møder i og med, at Adam og Eva faktisk fejler med den eneste opgave, de havde i livet. Det var, det træ, det skal I ikke spise. Det er forholdsvis nemt, ikke også? Og I ved det godt, jeres forældre siger og har sagt, I skal ikke lege med tændstikker. Og det eneste, man tænker på, når de er gået, det er, hvor er de tændstikker? Fordi dem skal jeg da lege med. Så lad være at sige til jeres børn eller børnebørn, du skal ikke lege med tændstikker, fordi så tænker de, det er en god idé. Og man kan jo, ja, det har min bror gjort. Han var ved at sætte hele huset i. Han var faktisk ved at brænde os alle sammen af. Hen imod aften, da luften blev kølig, så hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig inde mellem træerne. Og Gud kaldte, Adam, hvor er du? Adam, han svarede, jeg hørte dig komme, og så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen. Og det forstår jeg godt. Fordi hvis man først opdager, at man er nøgen, så er det bare virkelig pinligt, ikke også? Og du er ikke fysisk nøgen, men i det øjeblik, vi opdager, hey, jeg kan faktisk ikke det, som jeg tror, der forventes af mig, så får jeg også lyst til, som min titel siger, at løbe, i stedet for at gå hele vejen. Og så siger Gud til ham, hvem fortalte dig, at du var nøgen, Adam? Fordi ikke for noget, stor åbenbaring, det var det faktisk også før, da jeg mødte dig. Det har det faktisk været lige siden, jeg skabte dig, der var du nøgen, Adam. Der var det ikke et problem. Så hvad er det, der er gået galt? Hvem er det, der har fortalt dig lige pludselig, at du er nøgen? Altså, hvor kommer den åbenbaring fra? Det kommer ikke bag på mig, siger Gud, for jeg har skabt dig sådan til at være nøgen. Og så, og jeg elsker Adam. Og så siger Gud til ham, nu er det vel ikke sådan, Adam, at du har spist fra det træ, som jeg sagde, du ikke måtte spise af. Og hvad gør Adam? Prøv at høre, Gud. Det var kvinden for øvrigt, som du gav mig. Hallo, dobbelt blame her. Jeg påtager mig ikke noget ansvar. Kvinden, du gav mig, er skyld i det her. Og det kan der tales meget om. Men i kapitel 1, 1. Mosebog, kapitel 2, undskyld, 25, så står der, Adam og hans kone var begge nøgne, men de skammede sig ikke over deres nøgenhed. Så der var et før, og der var et efter. De skammede sig ikke, før de trådte forkert og gjorde det, de ikke skulle, så skete der noget. Og ved I hvad? Det er det, der bliver farligt for os, fordi når vi træder ved siden af, og hvis denne her skam får lov til at bo i os, så bliver det faktisk mere en personlighed, en del af vores karakter, end det bliver det, vi skal give til Gud. Og vi er nødt til at give det til Gud. Gud, han ønsker ikke, at vi skal skamme os. Hvis jeg havde haft min slide, som jeg desværre ikke har, og det er jo ikke min skyld, men det er ham, vores tekniker, som Gud har givet os i kirken, han smidte den ud, så havde der været et billede af Svend Brinkmann med sin nej-hat på. Nej. Fordi, prøv at høre, skam gør noget ved os som mennesker. Det gør noget ved børn. Det at udskamme et barn, kommer der aldrig noget godt ud af. Og det er klart, at vi er også nødt til at differentiere imellem det her med, at skam er jo også en mellemmenneskelig opdragelsesform, når det er, at man tænker, ej, det var dumt gjort ind i det her fællesskab, det skal jeg lade være med. Det er fair nok. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om den skam, som slår bolig i os, denne her irrationelle skam, som gør, at vi begynder at gemme os, i stedet for at beslutte os for, nej, det skal ikke definere, hvem jeg skal være som kristen eller som menneske i mit liv. Jeg vil ikke ligge under for det. Og hvordan gør man det? Fordi der er jo nogen, der skal tage et opgør. Altså jeg skulle jo tage et opgør i mit liv om, jamen, hvad er det for en Lene, jeg gerne vil være? Og hvem er done? Og hvem skal definere, hvilken Lene jeg skal være? Jamen, det skal Gud. Det skal Gud gøre. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at fordi man er en kristen, og man læser sin Bibel, og så er det bare, så er alt på plads. Jeg skal bede hver eneste dag om, okay Gud, du må gøre, at jeg bliver mere mild i dag. Jeg prøver at arbejde på det, Gud, fordi at jeg har en tendens til at lige være lidt skarp, når det er folk, de siger dumme ting. Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke min skyld. Det kan du godt høre. Prøv at høre. Skam sætter aftryk i vores liv. Og de aftryk kan mærkes i mødet og i relationen med andre mennesker. Og jeg tror desværre, at der sidder rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring, også i kirkerne, der har en grundlæggende følelse af skam. Og den skam gør, at man ikke føler, at man er værdig nok til i virkeligheden at blive elsket af Gud, som den man er. Og udgangspunktet er, at Gud elskede først. Og Gud elskede på trods af. Og Gud, han har sendt Jesus, der er gået hele vejen, og han har betalt alt det, der skal betales. Der er ikke længere nogen, der behøver at føle nogen som helst skam over ikke at være gode nok og tilstrækkelige nok og dygtige nok til at være værdige til at tilhøre Jesus. Ved du hvad, det løb er kørt. Men heldigvis, så kom Jesus. Amen. Og jeg kan bare mærke i mit eget liv, jeg vil simpelthen ikke lade skam definere mit liv. Jeg vil ikke løbe. Jeg vil ikke gemme mig fra Gud. Jeg vil ikke synes, det er så pinligt at sige til folk, og vi taler, jeg vil gerne sige en ting. Jeg vil gerne sige mange ting, men den, lige nu vil jeg gerne sige en ting. Vi taler ikke om det her med, at jeg har gjort noget, der var lidt dumt. Vi taler om den der grundlæggende følelse af, at jeg føler ikke, at jeg har den værdi, som Gud har givet mig. Det vil altid præge vores frimodighed, vores kald og vores måde at tilgå Gud på. Og det er man nødt til at sætte ord på. Og jeg tror, at jeg er ked af at sige det, det er ikke fordi det er, men jeg tror, at unge mennesker kæmper rigtig meget med skam, fordi at vi ikke har været dygtige nok til ikke at pålægge endnu flere krav til, hvordan et fuldstændigt og rigtigt menneske skal se ud. Jeg siger undskyld på vores vegne, fordi det har ikke været vores intention. Men når jeg får gjort noget, som jeg ikke skulle have gjort, så vil jeg hellere dele det med andre, end jeg vil gemme mig. Og det er vejen ud af skam. Jeg skal læse et bibelvers mere. Jeg håber, det giver mening, det her. Kender I det her med børn, der klipper sig selv? Kender I det? Der er et barn, der får en fuldstændig... Og du skal ikke lege med den saks. Nu siger du saks. Det er slet ikke overvejet. Og du skal ikke klippe ledninger. Nej. Børn, der klipper sig selv, sidder inde på værelset. Og så klipper de deres hår. Hvad gør man så? Er nogen, der har prøvet at klippe sit eget hår som barn og tænkt, det var ikke, det slap jeg ikke godt fra. Ved I, hvad børn gør, når de har klippet deres hår af? Så gemmer de håret, for så tænker de, så er der ingen, der opdager det. Og så kommer de bare ud fuldstændig vingeskudt og ligner sådan en. Og så siger en små, hvad har du lavet? Ikke noget? Hvad? Jeg har, altså, du er ikke noget. Jeg har gemt det her vejen der. Det, du kan da ikke se, hvad jeg har lavet. Jeg har gemt mit hår. Ja, det kan jeg godt se, for du har ikke noget. Du er skaldet i den ene side. Nu når du siger det, ikke også? Og det er jo det samme, vi gør. Vi gør noget, vi ikke skal. Og så tænker vi, det gemmer jeg da lige. Og så kigger folk på dig og siger, hvad? Det var det, Adam gjorde, ikke også? Hvem har fortalt dig, at du er nøgen, Adam? Ej, Adam, har du været henne og spist det træ, jeg sagde, du ikke skulle? Tænk, hvad der var sket, hvis Adam havde sagt, undskyld Gud, det gjorde jeg. Det var virkelig dumt gjort. Så er du nok en anden, der havde spist af det. Så nogle gange, altså, så løber vi og prøver at gemme det, vi har gjort, ikke også? I Esajas' bog, kapitel 54, vers 1-10, så står der sådan her. Glæd dig, du kvinde, som ikke kan få børn. Bryd i jubel, du som ikke kender til vejer. Den tilsidesatte hustru får masser af børn, langt flere end hende, der har manden. Gør dine telte større, spar ikke på pladsen. Udspænd flere teltduge, gør bardunerne længere og slå pløkkerne godt fast, for dine efterkommere skal brede sig til højre og venstre, og de skal bosætte sig i de forladte byer og herske over fremmede folkeslag. Vær ved godt mod, for du vil ikke blive skuffet. Din ungdoms skam skal du glemme. Din sørgeår som bortvis hustru er forbi. Din skaber vil hjemføre dig som sin brud. Herren den almægtige er hans navn. Han er din befrier, Israels hellige, hele jordens Gud, Israels folk, du som er en gift kvinde, der sidder forladt og sørgende, tilbage som en ungdomshustru, der blev forkastet af din mand. Men din Gud siger, jeg kalder dig hjem nu. Et kort øjeblik forlod jeg dig, men i min store kærlighed træder jeg dig nu til noget. I vrede vendte jeg mit ansigt bort fra dig en tid, men nu vil jeg for altid vise dig kærlighed og troskab. Det er et løfte fra Herren, din befrier. På Noas tid svor jeg, at jeg ikke igen vil lade en flodbølge oversvømme jorden og udrydde alt liv. Nu sværger jeg, at jeg ikke igen vil blive vred og true med at sende dig væk. Bjerge kan brydes ned, høje kan vakle, men min kærlighed til dig brydes ikke ned. Og min fredspagt kan ikke vakle, siger Herren, som viser dig barmhjertighed. Gud, han er trofast. Og vi kan stå i alle mulige situationer, forskellige situationer hver især. Men Gud, han vil være trofast. Vi skal ikke huske på skam. Vi skal give det til Gud. Jeg troede, vi havde sådan et sådan... Nå, det har vi så ikke. Og jeg ved, at vi alle sammen kender følelsen af at skamme os over noget, vi har sagt, noget, vi har gjort. Og jeg er også sikker på, at vi har stået i situationer alle sammen, hvor vi ville ønske, at vi kunne spole sindssygt kraftigt tilbage, og så gøre det om igen. Er det sandt? Og meget hurtigt. Og så starte forfra og tænke, det var der ingen, der så. Og så vil vi gerne, hvorfor gør vi det? Fordi vi vil gerne undgå den her ubehagelige følelse af skam. Jeg vil bare sige en ting. Skam isolerer os. Skam afholder os fra at investere vores liv i andre. Fordi vi lever med frygten af at blive afsløret. Tænk nu, hvis der var nogen, der vidste, hvordan jeg i virkeligheden tænker, og hvordan jeg i virkeligheden er bag lukkede døre. Tænk, hvis der var nogen, der vidste det. Jeg vil bare sige til dig, det er der nogen, der ved. Som stadigvæk rækker ud og er tilgængelig med kærlighed og med noget, fordi sådan er Gud. Så vi skal bede sammen her til sidst. Og måske, vi kan lukke vores øjne og give hinanden det private rum, der ligger i det her. Og jeg vil starte med at sige, måske er der nogen, som ser med på nettet. Måske er der nogen her, som slet ikke kender Gud. Og siger, Gud er slet ikke en del af mit liv. Så vil jeg bare sige til dig, det kan han blive i dag. Og Gud, han er ikke den, der er nøjeregnende og laver regnskab over, hvordan du har levet dit liv, hvordan jeg har levet mit liv. Gud, han er nådig og barmhjertig. Han er ikke en vred gammel mand, som sidder og dømmer. Han er en Gud fuld af kærlighed. Han elsker dig, og han har skabt dig til fællesskab med ham. Og så et spørgsmål mere. Det er, jeg har et spørgsmål til jer, der er her i dag. Hvorfor løber du? Med Gud, så kan du gå hele vejen. Og jeg ved ikke, om du sidder med tags på din selvfølelse. Men prøv at høre her, så er det i dag, du skal pille dem af. I dag, du skal sige, Gud, jeg vil ikke længere leve sådan et liv, hvor jeg skal leve under vægten og byrden af at være fyldt med skam. Og vi skal bede sammen. Og jeg vil rigtig gerne bede for jer, som får den her oplevelse af, det er faktisk mig, det her. Så hvis alle vil være søde og lukke deres øjne og bøje deres hoved, eller hvordan du vil vise respekt. For det er tid til at bytte plads. Det er tid til at træde ind foran nådens trone med alt det, som kunne præge vores liv, og måske har gjort det. Og jeg vil gerne invitere dig med ind foran Guds trone. Så sidder du her i dag, så kan du tilkendegive det ved måske at løfte din hånd, eller gøre noget, så jeg kan se, at tak. Er der andre, som oplever, at det her det er mig? Ja, tak. Yes. Amen. Tak, far. Far, tak fordi, at den her følelse af skam, far, ikke følelsen af, at det bare er pinligt, men følelsen af skam, som skaber en oplevelse af at være uværdig, ikke at være god nok, far. Følelsen af ikke at være tilstrækkelig nok, far. Tak fordi, at vi nu kan tage den og lægge den i dine hænder, far. Tak fordi, at vi bare i lydighed mod dig kan lave en fysisk handling af, at Gud, jeg giver det her til dig, far. Tak fordi, at jeg skal ikke skamme mig, far. Dit ord er en kraft til frelse, far. Og jeg skal ikke skamme mig, far. Tak fordi, at den skam, som Adam og Eva fik bragt ind i verden, at den har Jesus taget, da han døde på korset. Så tak for frihed den her dag, far. Tak for frihed, far, til at leve et liv i værdighed, far. Til at leve et liv i frihed, far, ind for dig, far. I frimodighed ind for dig, Gud. Tak fordi, at vi bare kan afsløre skam og sige nej, tak. Vi vil ikke leve under det længere, under den indflydelse. Tak fordi du har skabt os, far, som vi er, og det er godt nok, far. Det er godt nok sammen med dig, Gud. Og tak fordi, at du, Helligånd, vil vise din noget ind over vores liv. Jeg beder for enhver, som har tilkendegivet, at det er deres liv, far. Jeg beder om, at du, Helligånd, på en særlig måde vil røre ved deres bevidsthed, ved deres hjerter, far. Tak fordi de skal opleve, hvordan at du igennem dit ord begynder at tale om friheden i Kristus. Og på den måde bliver den proces sat i gang og bliver sat fuldstændig fri, sådan så de også mærker, ligesom jeg har mærket igennem mit liv, far, hvordan at det bare forandrer sig og ændrer mit syn, først på dig, Gud, og så på mig selv. Det beder jeg om i Jesu navn, far. Amen.